i Radio Reče, dobar dan. Dobar dan svima koji nas slušaju, a možete poželiti u naše ime i dobar dan onima na koje naletite u međuvremenu, a koji nemaju tu privilegiju. Emisija Pravila, 10 sati do 12 sati, zanimljive teme, zanimljivi gosti. Danas ne kažemo to čisto onako i ono što je posebno lepo, to je što su sasvim različite oblasti, tako da ako vam se ne sluša jedno, možete slušati drugo, a ako vam se sluša sve, zaista izaći ćete mnogo bogatiji iz današnje emisije. Tako da, danas imamo jednu istorijsku diskusiju, zatim najavu novih tehnologija na Radio Beogradu, zatim o zavođenju reda na rekama i na kraju o jednom sportu koji onako je sve popularni kod nas. Evo ukratko i o čemu se tačno radi. Kada kažemo istorijska diskusija, govorimo o 90-godišnjici smrti kralja Petra. Danas se u Topoli ta 90-godišnjica obeležava na visokom nivou, a mi razgovaramo o tome da li je kralj Petar bio najuspešniji vladar Srbije ikada, da li je on želeo Jugoslaviju, kakvo je njegovo nasleđe, da li bi bio ponosan na Karađorđeviće danas. Takođe u prvom satu i naša prva tema pre diskusije o kralju Petru biće digitalizacija radija. Za par godina Radio Beograd i većina radiostanica u Srbiji, sve ćemo to da objasnimo, prelazi na digitalno emitovanje. I ako u tom trenutku ne budete imali digitalni radio prijemnik, nećete moći da primate program. Zato počinjemo na vreme da pričamo o tome kako bi se svi spremili i svi nabavili digitalne prijemnike, ali ne bojte se, nije to ništa strašno, dok dođemo do 2015. neće oni biti skupi.
Bye.
To su dakle teme za prvi sat, a što se drugog sata tiče, dakle ako budete sa nama i od 11 do 12 sati, govorit ćemo o planu grada Beograda, gradske vlasti, da raspiše novi konkurs za ugostiteljske splavove na rekama. Možda ste već čuli nešto o tome. Biće nam gost posle 11 sati, Dejan Mali, predsednik komisije koja se upravo bavi tim plovnim i plutajućim objektima, kako se službeno zovu. Zaista jako, jako ambiciozan plan. Vidjet ćemo kako će proći. Kod ugostitelja je naišao na veliki otpor, budući da niko ne garantuje onima koji sada imaju splavove da će moći da ih zadrže ako neko drugi ponudi više novca za to isto mesto. I četvrta tema, rekli smo da ćemo govoriti o jednom novom sportu u Srbiji. Taj novi sport je kriket. Zaista kriket, ako ne u Srbiji, u Beogradu je zaista počeo da živi, postoji nekoliko klubova i već smo počeli da igramo i međunarodne mečeve, tako da ja lično uopšte ne razumem pravila, otprilike kao i bejsbola, tako da eto bar 50% tog mog velikog nerazumevanja očekujem da razrešim danas kada nam dođe u goste negde oko 11 sati predstavnik kriket Lige Srbije ili kako se to već zove. No, da krenemo mi sa našim temama koje smo malo pre najavili za prvi sat, a tema broj 1 je digitalizacija radija. Naša sagovornica je Irini Reljin. Irini Reljin je pomoćnik ministra za kulturu, zadužena za elektronske komunikacije i ona vodi celu tu priču digitalizacije, kako i TV signala, što se upravo dešava ovih dana i bit će završeno za godinu dana, i digitalizacija radio signala, što je sledeća priča koja sledi posle toga. Prije nego što čujemo Irini Reljin, da pokušam ukratko da objasnim, dakle, šta je digitalno emitovanje radio signala. Digitalno emitovanje, odnosno DAB, je način emitovanja radio signala, takođe preko predajnika do radija, malih radio uređaja, dakle tu se ništa ne menja, nema nikakvih kabla, interneta, nema veze sa time. Dakle, što se samo u tome da se signal digitalizuje, dakle da se prevodi u kompjuterski format, na primjer MP2, kompresuje se, onda se putem digitalne modulacije prenosi do stanica, do aparata i vaš aparat umjesto da hvata radio talas kao do sada, on hvata te nulo jedinice, dakle hvata taj digitalni signal, dešifruje ga i prevodi ga u daleko, daleko kvalitetniji zvuk. Većina evropskih zemalja već prešla na digitalni audio, odnosno planiraju da pređe ovih godina i Srbija neće kasniti previše za ostalim zemljama, a ono što je jedino malo pipavo, to je što u Srbiji će dakle da se napravi rez, kada negde recimo 2015. pređemo na digitalni audio, onaj koji tada ne bude posjedovao digitalni prijemnik, taj neće moći više da sluša program, međutim verujemo da će biti nekih mera države, kao što je sad recimo za digitalne modulatore koje prikačite na televizor da bi mogao da prima digitalni signal, dakle za siromašno domaćinstvo, za seosko domaćinstvo će biti vrlo jednostavno nabaviti te digitalne prijemnike. No, mi razgovaramo o tome kako će izgledati ova tehnologija, šta će konkretno doneti, koja je neka agenda i uopšte šta nas čeka u sledećih par godina kada ćemo preći na digitalno emitovanje, ne samo Radio Beograd, već i druge veće radio stanice. Mi sada slušamo razgovor iz dva dela sa Irini Reljin, ona je profesor Elektrotehničkog fakulteta i pomoćnik za elektronske komunikacije pri Ministarstvu kulture.
Digitalno radio emitovanje pre svega bi se odnosilo na ono o čemu mi pričamo sada, bi se odnosilo na emitovanje, znači na prenos signala. Signal kakav se danas prenosi u radio jeste analognog tipa, znači kontinuiran oblik. Takvo emitovanje podrazumeva da signal od svake radiostanice dođe do odgovarajućeg predajnika, od tog predajnika, odnosno antene koja je tu priključena, vrši se emitovanje u svim pravcima ka svim korisnicima. I to je, znači, jedan određeni deo kanala se rezerviše za svakog korisnika, za svaku radijsku stanicu po nosu. U slučaju digitalnog emitovanja mi bismo imali u tom istom opsegu, u tom istom kanalu, mnogo veći broj radiostanica, što znači širu ponudu bismo omogućili ka našim korisnicima, odnosno slušalcima, i to je jedna od tih stvari. Digitalizacija podrazumeva da se kontinuarni signal prenosi u digitalnom obliku, mi to tako kažemo, u obliku, cifarskom obliku, znači obliku nula jedinica, to je nešto što dosta podsjeća na rad računara, Naravno, kad se vrši emitovanje, ono mora da dobije još i svoju modulaciju, tako da je to jedan vrlo složen postupak, ali postupak koji je praćen izuzetnim poboljšanjem kvaliteta signala u svakom pogledu. Ako bismo govorili o digitalnoj pripremi programa, onda bi ta digitalna priprema programa mogla da se vrši unutar radijskih stanica, znači svi vlasnici radijskih stanica mogli bi da pripremaju na odgovarajući digitalni način naš svoj program. To bi značilo za njih, dakle ako su u situaciji da mogu da kupe skupe uređaje, koje danas možda i nisu više toliko skupe, ali u svakom slučaju vrlo ozbiljne uređaje koje bi mogli da im prože niz mogućnosti, mnogo jednostavnije mešanje signala, pravljenje raznoraznih efekata, ubacivanje efekata koje do sad nije bilo tako lako moguće napraviti. Dakle, na jedan vrlo efikasan način ubacivanje određenih reklama, dakle, ubacivanje različitih zvukova na jedan vrlo sofisticiran način, tako da bi i radio program mogao mnogo kreativnije da se priprema, što bi značilo i novinarima i urednicima i muzičkim urednicima jedan znatno bolji i interesantni zvuk. U digitalnom emitovanju radio programa, pa i u digitalnom emitovanju televizijskog programa treba razlikovati zapravo dve važne etape. Jedna je proizvodnja programa jednog i audio i video, a drugo je prenos tog programa. Što se tiče proizvodnje, u mnogim državama, pa verovatno i u našoj, kada se govori o televiziji, već postoji mnogo toga što je u digitalnom formatu, ali to je samo proizvodnja. Ono što čini skuplji deo te priče jeste postojanje mreže za digitalno emitovanje, recimo televizijskog signala. Kada je u pitanju radio, takođe možemo razlikovati proizvodnju. Ja pretpostavljam da mnoge radiostanice imaju neki deo već digitalnog programa, ali samo digitalno emitovanje ne postoji. Ako govorimo o radiju, onda treba reći da danas postoje, ajde da kažemo, dva interesantna formata za Evropu koje mi naravno pripadamo i mi čak imamo i dozvoljene neke frekvencijske opsege u kojima bismo mogli da imamo digitalnu radio mrežu, a o tome kada ćemo ju uvesti dogovorit će se pre svega država nešto kasnije. Mi smo predvideli da odluka o tome bude doneta tek 2015. godine. Razlog zašto se kasno ide u digitalizaciju radija jeste u tome što je radio vrlo masovna stvar i ima ga najviše prevashodno u kolima, a to znači da uređaj kojim treba primati takav signal treba da bude prilično jeftin i dostupan širokim masama. U ovom trenutku dosta su cene visoke, a i vrlo šarolike. Mi znamo da za jedan od interesantnih formata prošle godine na izložbi u Amsterdamu je postojali su uređaji čija se cena kretala od 30 eura pa čak do 4.500 eura. Što znači da to još uvek nije baš onako pripremljeno za državu kakva je naša, u kojoj se očekuje da uređaj bude prilično jeftin. Što se tiče ta dva forma, odnosno dva dela spektra u kojima se može vršiti emitovanje, digitalno emitovanje radijskog signala, jedan deo je u VHF opsegu, to je opseg za koji se ranije koristio za televiziju, nikako za radio, i drugi jeste onaj u kome danas postoji, znači radio sadržaj, tako da taj drugi format odgovara onome što mi danas imamo u našim opsezima radija. Dakle, kad to postane vrlo jeftino i dostupno našim, taj uređaj koji bi omogućio prijem digitalnog radiosignala, kad to bude dostupno nama i po nekoj prevashodno niskoj ceni, onda ćemo moći da razmišljamo o tako nečem. U Evropi trenutno postoji nekoliko država koje to uvode. Engleska je uvela, ja mislim, oba standarda, i DRM, to je Digital Radio Mondial, i radio koji radi u tom VHF opsegu, koji je DAB. Nemačka uvodi samo DAB, dakle, sama činjenica da još u nekim državama Evrope nemate tačnu odluku koji će standard biti i nema nekog jedinstvenog opredeljenja, nam govori da još uvek nije zralo da mi donesemo odluku o tome. Kao što znate, mi trenutno radimo na digitalizaciji televizijske mreže i naše novoosnovano javno preduzeće Emisiona tehnika i veze priprema svoju mrežu za digitalno emitovanje. U trenutku kada ona bude završena i bude omogućen prelazak na digitalno emitovanje televizijskog signala, to će značiti da su svi predajnici, sve predajničke lokacije i sajtovi na kojima bi se mogle postaviti antene za digitalno radijsko emitovanje pripremljeni. e tada će biti zreo trenutak da možda u to vreme ili nešto ranije donesemo odluku o tome šta treba primeniti u radiju. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten my machine and new technology. And now I understand the problems you can see.
Video Killed the Radio Star, kaže pesma, međutim, radio se vraća i to u mnogim formatima zaista. Radio se sada sluša i preko 3G na mobilnom telefonu i preko interneta i u hotelima i evo sada vidimo i digitalni audio. Postoji mnogo načina da slušate radio program i neće radio tek tako otići, a mi razgovaramo o tome kada će se u Srbiji prijeći na digitalno emitovanje radio programa i evo kao što nam je rekla Irini Reljin, pomoćnica u Ministarstvu kulture za digitalne telekomunikacije, za elektronske telekomunikacije. Taj prelazak se očekuje oko 2015. godine, a već sada je u toku postavljanje, dakle, tehnološke baze, postavljanje predajnika po Srbiji za digitalno emitovanje. Ti predajnici služit će od sledeće godine samo za emitovanje digitalnog TV signala, ali, kako ona kaže, uz malu doradu i doplatu, lako će se na njih već instalirati i radio predajnici i onda će sve radio stanice u Srbiji koje prođu najklasičnije konkurse, a mesta će biti više nego na klasičnoj skali, dakle možemo imati čak i više radio stanica, će se naći, dakle, u ponudi i sve će se čuti jednako dobro. Moći ćete da čujete pored našeg radija i veliki broj drugih stanica, dakle kristalno jasno ako posjedujete digitalni radio prijemnik. Oni sad već koštaju, posebno su jeftini za automobile, negde oko 50 evra, mada u Srbiji vam neće biti od velike koristi, jednostavno zato što nema nijedna stanica trenutno još uvek digitalno ne emituje. Mi nastavljamo razgovor sa Irini Reljin, drugi i poslednji segment, dakle koje su prednosti, šta još mora da se uradi i kako će to sve izgleda za koju godinu kad se uvede i kod nas digital audio broadcast.
Kad govorimo o digitalnom radiju, mi ćemo ipak, iako znamo da u proizvodnji programa već postoje nešto digitalno, rekli smo da je mnogo skuplji deo onaj koji se odnosi na emitovanje programa. Što znači treba da imamo skupu mrežu s predajnicima i s druge strane moramo da imamo prijemničku strukturu, a to znači prijemnike koji omogućavaju prijem digitalnog signala. To mogu da budu stari prijemnici ili da bude nešto poput uređaja koji se dodaju u televiziji, tako isto se doda neki dodatni uređaj koji bi omogućio prelazak sa digitalnog signala na naše analogne već postojeće radioaparate. Obzirom da su radioaparati danas zaista jeftini, mala je verovatnoća da će se ta varijanta uspostaviti. Pre je verovatno da će se pojaviti potpuno novi digitalni prijemnici koje naravno svaki korisnik mora da kupi i kad njihova cena bude pristojno niska, mi možemo razmatrati to kao masovnu upotrebu. Šta je dobro da imamo u tom slučaju? Dakle, radijske kuće, svi oni koji emituju program, u tom trenutku čak i ne bi morali da imaju ništa od digitalne opreme u svojim radiostanicama, već bi njihov signal morao da se digitalizuje i takav da se emituje u okviru nekog multipleksa, dakle zajedno sa velikim brojem drugih radiostanica, odnosno drugih radioprograma, da se zajedno emituje digitalnim putem. Kao i u televiziji, ovde bi dakle bio prenos signala, za prenos signala potreban prvo multipleks, gde bi se veći broj signala povezivao, ajde tako da upotrebimo takav neki izraz, gde bi se povezivao i zajedno emitovao do svih predajnika širom naše mreže. Od tih predajnika emitovanje bi bilo difuzno ka svim našim korisnicima, što znači da bi svaki korisnik aparata i svaki vlasnik aparata koji omogućava digitalno emitovanje mogao da dobije takav zvuk. Šta je tu dobro? Dobro je što digitalno emitovanje smanjuje mogućnost šumova, odnosno imuno je na šumove, tako da signal koji dobijete takvim putem zaista predstavlja mnogo kvalitetniji zvuk. Znači, što se tiče radioaparata, imali bismo zaista kvalitetniji zvuk. Šta je takođe dobro? To što veliki broj radiostanica ulaze u multipleks i onda bi se vrlo efikasno koristio spektar, imali bismo radijske stanice koje bi pre svega morale da budu i kontrolisane, a ne da ih imamo kao što nažalost danas imamo u mreži Srbije, mnogih piratskih emitera koje zaista bez ikakve dozvole, bez ikakve koncepcije sa vrlo lošim programom vrše emitovanje koje mi nismo u situaciji tako lako i tako jednostavno da zatvorimo. Dakle, imali bismo značajno kvalitetni zvuk, vrlo veliki broj radiostanica, mnogo veći nego što je to do sada moglo da se dobije, znači na određenom geografskom području, i taj kvalitet bi zaista zadovoljio većinu korisnika. Činjenica je da se kod digitalnog radija pojavlja još jedna tendencija, i to možda treba reći na ovom mestu, jeste u sledećem, da se kod stanica koje vrše digitalno radijsko emitovanje omogućava jedan vrlo jednovremeno prenos jednog ne tako kvalitetnog video signala, tako da se u suštini prenosi multimedijalni signal, tako da vlasnici digitalnog radija bi u jednom trenutku možda mogli i tako nešto sebi da priušte, to bi značilo da imaju neke svoje jednostavne spotove, ne tako kvalitetni kao u televiziji, da time mogu da prodaju svoje sadržaje mnogo bolje, da ostvaruju mnogo bolje interesantnije reklame, zatim bi mogli da vrše razne usluge emitovanja recimo ne tako visoko kvalitetnog videa koje bi bilo vezano na primer za sve one koje žele da dobiju informaciju o tome kako se odvija saobraćaj na putu kojim idu. Videli bi zagušenja, čak bi dobili možda i neku mapu tog zagušenja, pokazalo bi se gde treba da izbegnu nešto, kako treba da se možda bolje pripreme za svoj naredni korak u tom saobraćaju. Tako da, to je zaista vrlo interesantan postupak i prvi put je prošle godine baš na izložbi u Amsterdamu, u septembru prošle godine, a ove godine će to sigurno biti savršena verzija, prikazan jedan takav, to se zove inače hibridni radio. Hibridna verzija, on radi inače u tom opsegu u kome je do sad samo televizija radila. Dakle, korisnici bi mogli, ukoliko poseduju uređaj digitalnog tipa koji može da im pruži mogućnost gledanja, znači mogućnost slike, mogli bi da dobiju taj jedan niskokvalitetni video, ali vrlo koristan, mogli bi da recimo u svoj spot požele da vide i kako izgleda sam spot, znači ne samo da ga dobije muzički, već da dobije nešto što je snimljena ili kao reklama, a drugi koji posjeduje vrlo jednostavan uređaj da dobije samo radijski zvuk, što bi bilo vrlo interesantno. U tom pravcu se razvija radio i nekako se čini da možda i nije loše ne trčati mnogo sa uvođenjem digitalnog radija, već sačekati da se upravo ova hibridna varijanta pojavi, jer to omogućava verovatno radijskim emiterima i pripremu boljeg programa, efikasnijeg, a verovatno i veću zaradu od reklama i sličnih stvari. Ono što je najsloženije u svakoj mreži jeste odabrati dobre lokacije, dobro pokrivanje za televiziju, to je znatno složenije, a kada su u pitanju radio, kada je u pitanju radio, uređaji su nešto jeftiniji, ne mnogo jeftiniji, ali u svakom slučaju moguće je postaviti ih na iste stubove, tamo gde su iste antene, znači ako se lokacije pripreme, ako ta mreža proradi, a ona hoće da proradi, u međuvremenu dosta će se toga rešiti što je vezano za, evo recimo, tu hibridnu verziju radija. Kada se pređe na digitalno emitovanje radijskog signala, to će značiti da svi treba da pređu jednovremeno na to. Nikako ne treba dozvoliti da paralelno idu analogni i digitalni radio, već da o tom te, da kažemo, resurse koriste svi na isti način. Da bi se to sve ostvarilo, kažem, moramo da pripremimo prvo odluku, a to znači strategiju uvođenja digitalnog radija, zatim da uvedemo neke zakone, priprema se zakon o elektronskim medijima, koji će vjerojatno biti dovoljno opšti da nam ne onemogući uvođenje ovako novih tehnologija koje nas čekaju. Realno bi bilo da se negde 2015. pa do 2017. donese ta odluka. Nemačka inače počinje u septembru da emituje taj standard koji daje samo radio, ali obzirom da mi prosto zbog ekonomske situacije kakva je u zemlji nemamo prilike da uhvatimo uvek nove tehnologije, onda je možda dobro da sačekamo pa da prvu tehnologiju možda i preskočimo, kao što je bio u pitanju, kao što je bio slučaj sa televizijom, ali u svakom slučaju bolje uhvatiti korak sa najnovijom tehnologijom, nešto možda tu preskočiti. U tom smislu ovaj hibridni radio bi bio vrlo interesant. Ouch. He strolls in my attic, I feel it in the static. He looks in my basement and I can hardly face it. My performance is easy, I am the god of romance. And in my confusion I'll have the right to reign. He stole my Oscars, he trades on my jokes. He makes all my engines go up. Time you
Eko. Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS-a.
Avgust u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u avgustu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. U subotu 13. avgusta specijalno iznenađenje za sve čitaoce koji svrate u neku od brojnih knjižara ili u galeriju Progres. Službeni glasnik. Zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora. Eko. Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Vaša omiljena emisija Radio Beograda 1 stiže na javno snimanje u okviru svoje letnje turneje u Sopot.
18. avgusta od 20 sati na platou ispred Centra za kulturu sa brojnim gostima biće voditelj Đorđe Nenadović, glumci Milan Milosavljević i Ljiljana Stjepanović, orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i naravno pevačke zvezde Dušica i Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić, Mira Karanikolić, Ljuba Lukić i mlade pevačke zvezde Radio Beograda.
Javno snimanje emisije Karavan Radio Beograda 1 18. avgusta u Sopotu.
A nedaleko od Sopota je i Topola na Oplencu u Topoli. Danas će se uz najviše državne i vojne počasti održati centralna komemorativna ceremonija povodom 90-godišnjice smrti kralja Petra I. Karađorđevića. Centralna svečanost počinje za manje od sat vremena u 11.30, a zatim će svečano biti otvorena izložba Petar I. kralj ratnik u njegovoj kući u Topoli. Biće tamo raznih zanimljivih predmeta, ličnih predmeta kralja Petra, čak i njegov ratni dnevnik, a posebno vredan eksponat koji će se posle dosta godina ponovo naći pred očima javnosti je telegram od 28. jula 1914. godine kojim je vlada Austro-Ugarskog carstva objavila rat kraljevini Srbiji. Mi razgovaramo, to je naša sledeća tema, u dva bloka, jedan blok prije 11 sati, drugi blok posle vesti u 11 sati, upravo o kralju Petru. Naš sagovornik je autor ove izložbe, koja se otvara danas u Topoli, istoričar i kustos Istorijskog muzeja Srbije, Nebojša Damjanović. Razgovarali smo onako filozofski sa njim o temama kao što su da li je kralj Petar naš najbolji vladar od odlaska Turaka na ovamo, da li bi bio ponosan da je danas tu na današnje Karađorđeviće, da li on želio Jugoslaviju, šta je hteo od te Jugoslavije, koji su mitovi vezani za Prvi svjetski rat, evo vidimo i da se izložba zove Kralj ratnik, koji su tačni, a koji su samo mitovi. Jednostavno o fenomenu kralja Petra, da se prisjetimo malo, a posebno razgovaramo o tome da li smo malo postali opijeni nacionalnom istorijom. Vidimo sad da se ovakve stvari sve grandioznije obeležavaju u posljednje vreme. Razgovaramo o kralju Petru na 90 godina njegove smrti 1921. godine. A naš sagovornik je kustos Istorijskog muzeja Srbije Nebojša Damjanović, sa kojim smo razgovarali u divnoj atmosferi restorana Venecija na Zemunskom keju. Da li vam se čini da se istorijski fokus, kada kažem istorijski fokus, mislim teme koje se najčešće obrađuju u školstvu, u medijima, na nekim zvaničnim ceremonijama, da se taj istorijski fokus poslednje godina, i mislim tu u neko najskorije vreme, pomera na taj period pre 1918. godine. Dakle, do skoro smo se najviše, neću reći zamarali, ali najviše smo bili opterećeni periodom 90-ih i raznih naših revolucija. Pre toga, za vreme SFRJ, smo govorili o tim tradicijama, o slobodilačke borbe i tako dalje. To je bilo onako vreme o kome se najviše govorilo. Čini mi se da u ovom nekom periodu koji je sada nastao, da se pomera na taj period pre 1918. Da li sam u pravu, i ako sam u pravu, zašto se to dešava?
Pa evo, mislim da jeste u pravu i da za to ima dovoljno odgovora. Jel tako? Pa početak 20. veka, znači govorimo o neposrednom vremenu koje prethodi stvaranju Jugoslavije, jel tako? Je neko vreme koje je upamćeno kao izuzetno plodno, kao izuzetno valjano, korisno u nekom nacionalnom, hajde da kažemo, društvenom razvitku Srbije, srpskog naroda, posebno naročito Srbije, i kao države i kao društva. Nije to tek tako rečeno. Znači, to je vreme kada zaista, kako su rekli, ono, i ponavlja se to, kada su malom Srbijom koračali veliki ljudi. Dakle, jedno izuzetno vreme, nije ono slučajno. Imamo mi za to objašnjenja. Ne moramo pribegavati nekim mističnim objašnjenjima. Prosto već na vreme, u 19. veku, generacije cele su išle na zapad. U Beč, u Pariz, jel tako, na najbolje univerzitete po Nemačkoj i ne znam gde, i oni su tamo obrazovani, pa je valjda to sve sazrelo. To je neko ukupno društveno vrenje i sazrevanje. I ono je početkom 20. veka, a to je vreme vladavine kralja Petra I. Karađorđevića, hajde da budemo i precizniji, to je upravo vreme od 1903. do 1914. godine, kada je zaista, kako bih rekao, kada se sve to nekako steklo, snašlo, i kada je Srbija bila u jednom vidljivom usponu. Nemojmo preterivati. Nije to bilo društvo bez problema. I nama bi danas izgledalo to sve skupa i skromnije. To je još uvek seljačka Srbija. Više od 80% stanovnika su bili seljaci. Dalje, postojala su, kako bih rekao, brojna trenja između recimo civilnih i vojnih vlasti. Srbija se širila. To nije uvek bilo na korist srpskog društva, znate. Bila je ona poznata Crna ruka, je li tako, tajna oficirska organizacija koja je uklonila poslednje Obrenoviće i koja je pravila nevolje i narednom, je li tako, sledujućem demokratskom poretku. Daleko od toga da je to bilo društvo bez problema, imalo ih je na pretek. Ali sve u svemu, gledano u nekoj istorijskoj vertikali, to jeste bilo vreme kada su recimo pisali jedan Aleksandar Beli, filolog najvišeg ranga, jedan, jel tako, Jovan Skerlić, veliki, šta bi rekli za njega, i pre svega književni kritičar, ali uopšte jedan intelektualac zaista najvišeg renomea, braća Popovići, jel tako, na planu književnosti, mnogi. Tako da, početak 20. veka, jel tako, te prve decenije su bile vreme uspona Srbije, a to je vreme kada je nominalno bar bio vladar Petar I, kojem je posvećena ova izložba koja će biti otvorena na 90-godišnicu njegove smrti. I možemo samo reći ovo kažem sa punom odgovornošću, najzad kao autor ove izložbe i autor teksta za katalog, kralj Petar I se nije previše mešao u svoj posao. On je bio zaista demokratski vladar. Više onako ona ličnost koja okuplja, koja, to je njemu i zamerano. Nemojte imati iluzija. Čak, znate, oni koji ga nisu voleli, umeli su da kažu kraj se pokazao kao nula. Očekivali su više inicijative, a on namerno nije hteo da iskazuje inicijativu, on je hteo da pusti i intelektualne i političke tokove da negde se iskažu, da ne bude on taj arbitar.
Da li mislite da postoji neki otklon od istorije posle 1918. Dakle, otklon od zajedničke države, da ulazimo dosta zakasnilo u neki hrvatski sindrom?
Pa ima, znate šta, ima i za to osnova, ali kako bih rekao za jedno takvo mišljenje. Znate šta, Jugoslavija je jedno i prva, jel tako, i druga Jugoslavija socijalistička, to je jedno malo komplikovano razdoblje istoriografiji, kao što je poznato, uvek treba kritička distanca. Znate, to je jedna složenija država i o tome je teže govoriti. Ovaj period koji smo već označili prethodno je negde jasniji, vidljiviji, a ovaj period Jugoslavije naravno da ne treba preterivati, doneo je on mnogo čega dobroga, ali sve je ta srpsko-hrvatsko-slovenačka u slučaju prve Jugoslavije, odnosno jedna mnogo komplikovanija, jel tako, struktura u vremenu druge Jugoslavije, imala i svoje, s jedne strane, svoje opterećenja, svoje nejasnosti, nije razmršeno istoriografski, sa druge strane, onda, znate, sve je to još nekako blisko u našem pamćenju, kao što znamo, Jugoslavija, nažalost, je tako izdahnula na naše oči i pomalo svi, pa eto i Srbija, pomalo beže od toga, a u stvari ne bi trebalo, ne bi trebalo. To je također jedno razdoblje, jel tako, u našoj istoriji, koje u našem prosto životu, gde od toga mi i sami pamtimo, i ono kao i sve drugo, znate, ne treba ići u krajnosti. Ima i svoj, kako bih rekao, pozitivni deo, ima i ono što je rđavo, ali vreme, o vremenu Jugoslavije tek će se govoriti.
Kakvo je istorijsko nasljeđe kralja Petra, prvo u tom smislu, u smislu Jugoslavije, da li je kralj želeo zajedničku državu ili su tad već političari bili moćni od starog monarha? I druga stvar, monarhija posle njega bila sve slabija i slabija. Da li je kralj Petar bio posljednji jak srpski monarh i da li uopšte bio dovoljno jak za ono vreme, zaista 918. godine? Mnoge stvari su se prelamale u to vreme, on je već bio dosta star.
Pa evo da kažemo i to, naravno. Kralj Petar I nije bio takozvani jaki monarh, a on to nije želeo da bude, znate. To je čovjek koji u mladosti svojoj prevodio delo poznatog engleskog liberala Stuarta Mila, Johna Stuarta Mila, o liberalizmu, jel tako, o demokratiji. Dakle, to je vladar koji je proveo veći deo svog života u emigraciji. I on nije želeo da bude onaj, kako bih rekao, efikasni vladar koji drži sve konce vlasti u svojim rukama. Nemojmo zaboraviti, on je seo na jedan krvavi presto. Prethodna dinastija je bila uklonjena na najstrašniji način. Ubijeni su kralj i kraljica Draga Obrenović i Aleksandar, kraljičina oba brata, predsjednik vlade, ministri. 1903. Beograd je plivao u krvi. Znate, Petar I. Karađorđević je bio svestan situacije u koju dolazi. On je hteo da bude nešto sasvim drugo. Znate. Tako da je on upravo hteo da bude neki simbol okupljanja. I to je i ostao. Tako da mu to ne treba ni zamerati, naravno, ali posebno ga hvaliti zbog toga. Prosto je bio čovek svestan situacije. Znate. On se čak uzima za osnivača dinastije Karađorđević. Jer njegov deda Karađorđe je bio vođa jedne bune, istina, imenovan za naslednog predvoditelja. Ali znate šta, to je početak 19. veka. Znamo kako je cela ta priča završila. Sin Karađorđev, a otac kralja Petra I, knez Aleksandar, je bio knez u smislu sledećem, da je upravo on bio označen za vazalnog vladara Srbije. On nikad nije uspeo za 16 godina svoje vladavine da obezbedi nasledno pravo za svoju decu. Tako da malo paradoksalno zvuči, ali tek unuk Karađorđev, Petar I, u pravom smislu osniva kraljevski dom. I zaista kao svestan vremena početka 20. veka, znate, da čovjek koji je proveo mladost u Ženevi i Parizu, koji je mnogo šta video, mnogo čemu bio svedok, on nije želeo da bude vladar arbitar i on to nije ni bio, znate. Nije on bio veliki, možemo slobodno reći, veliko je bilo njegovo vreme, a eventualno, ako govorimo o njegovoj veličini, možemo samo da konstatujemo da je on bio svestan svoga vremena. Pa nije to malo, znate.
Maširala, maširala, kralja Petra.
10 sati i 53 minuta. Razgovarat ćemo sa istoričarem Nebojšom Domjanovićem i u nastavku emisije posle 11 sati posle vesti. Razgovarat ćemo još o tome, o pitanjima kao što su, kako bi kralj Petar danas gledao na Karađorđeviće, koliko je on imao uticaja u Prvom svjetskom ratu, šta je on zaista radio, kako je preživeo albansku Golgotu i još nekoliko drugih pitanja za istoričara Nebojšu Damjanovića. A evo, pre nego što završimo ovaj prvi deo emisije, da kažemo još nekoliko detalja o životu kralja Petra, ako ste zaboravili. Dakle, on je rođen, živo je zaista veoma dugo, iako nije dugo vladao, 1844. godine, i vrlo rano otišao je da živi u Švajcarsku i u Francusku, gde se i obrazovao. Bio je jedan od najobrazovanijih srpskih monarha, ako ne najobrazovaniji. Završio je čuvenu vojnu akademiju Saint-Cyr 1864. godine, dakle sa samo 20 godina. Pristupio legiji stranaca, borio se za Francusku, dobio čak orden legije časti, potom otišao u Hercegovinu i u Srbiju, gde vodio ustanke u prvo hercegovačku bunu, a zatim je učestvovao i u Srbiji u Topolskoj buni 70. godina, kada su Karađorđevići pokušali da dođu na presto, ali nisu uspeli, a na presto dolazi 903. godine posle ubistva kralja Aleksandra i kraljice Dragije. Mi ćemo nastaviti ovaj razgovor u drugom delu naše emisije, a sada slušamo jednog drugog kralja, to je kralj muzičke produkcije, kralj Los Angelesa, Puff Daddy.
Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your
every
life after death.
Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break, I'll be missing you.
It's kinda hard with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on, still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your
every
life after death.
Every step I take, every move I make, I'll be missing.
slušamo Kraljevo kolo i nastavljamo da govorimo za minut o kralju Petru. Je bilo Kraljevo kolo u izvođenju Velikog narodnog orkestra, tad se to zvalo Radio Televizija Beograd, sada se to zove RTS, a mi razgovaramo o kralju Petru, o njegovom životu i njegovom nasleđu povodom 90-godišnjice smrti kralja, koji je zaista ostavio veliki trag i vladao jednom vrlo zanimljivom vremenu, a naš sagovornik je kustos Istorijskog muzeja Srbije, Nebojša Damjanović, on je inače autor izložbe o kralju Petru koja se danas otvara u Topoli.
Da li se zna koji je njegov stav bio prema osnivanju zajedničke države? Da li imao neku viziju?
Kralj Petar je pre svega bio Srbin, znate. Ali njegovo vreme, vreme njegove vladavine je bilo vreme jugoslovenstva. Iskrenog, dubokog, i to treba reći. Srpska inteligencija i vrhovi srpskog političkog života, srpskih političkih stranaka su bili izrazito jugoslovenski opredeljeni. Znate, to je vreme nekog zakasnelog balkanskog u onom dobrom smislu, jel tako, nacionalizma. Tad se smatralo da su južni Sloveni jedan narod, uključujući i Bugare. Srbi, Hrvati, Slovenci, Bugari, da je to sve jedno. I verujte, u to su iskreno bili ubeđeni i najveći intelektualci i vodeći političari skoro svih stranaka toga doba. Tako da je i kralj Petar delio vremenom, jel tako, prosto usaglasio svoje ubeđenje, kakva god ona bila, sa tim. Tako da je on i na kraju, ali hajde da budemo sasvim precizni. Radio sam dosta dugo ovu izložbu, pa sam negde ušao, nadam se, pomalu u bit stvari. Dakle, on je više bio Srbin, a jugoslovenstvo je prihvatio, hajde da kažemo, kao modu svoga vremena. A onda je ubeđen, znate, ako kažu najveći arbitri duhovnog, intelektualnog, političkog života, onda se i on tome priklonio, uvijek insistirajući neka bude to rečeno, to kažu ostalom najveći znalac njegovog života, uvaženi profesor Dragoljub Živojinović, koji je napisao 3 knjige o životu kralja Petra I, da je kralj Petar bio za kulturno, citiram, kulturno jugoslovenstvo. Znači, Jugosloveni kao jedan kulturni pojam. A kako će to politički da bude izraženo? E pa, Bože moj, to bi trebao neki realni život da izrazi.
Malo prije smo govorili o tome da je kralj Petar I. Karađorđević, osnivač dinastije Karađorđević, onakvu kakvu je danas poznajemo. Kako ocenjujete nastavak te dinastije, koji nije bio naročito srećan? Kada pogledamo porodičnu granu sada, šta vidimo?
Pa znate šta, život uvek i na svim planovima ima svoje teškoće. Kralj Petar ih je također imao, znate. Prvo, ni on nije bio ni prvo, ni najstarije dete. Sudbina je dodelila, jel tako, njemu da bude nastavljač kako velikih porodičnih pretenzija na vladarski presto. Pola veka je skoro proveo u emigraciji, znate. Dalje, posle se stvorila ta pomalo, kako bih rekao, kao neki novu, kao nešto novo u istoriji, ta država južnih Slovena, i tu je već bio, u stvari, da podsjetimo, od 1914. ne bez upliva spoljnih činilaca, a i s obzirom na komplikovanost unutrašnjeg političkog života, dakle, stvorila se situacija sledeća, da je on morao da odstupi od vršenja kraljevskih dužnosti. I znači, vrlo je važno reći, ceo Prvi svjetski rat vodi njegov sin, njegov mlađi sin Aleksandar, koji je regent, vršilac kraljevske dužnosti.
Da li kralj zaista išao na čelo vojske? Moram to da vas pitam, onako kako se popularno zamišlja kroz Albaniju, prvi na konju.
narode, to je jedna romantična vizija, daleko od toga. Kralj Petar je najveći deo rata proveo u Vranjskoj banji, znate, i u nekim banjama, i kaže jedna koleginica iz muzeja, Bože, kaže, ne bojiš, a kad pogledam ovo, jel da, cijelu faktografiju, kaže, životni put kralja Petra I u vreme Prvog svjetskog rata više liči na jedan zdravstveni, bolesnički karton nego na nešto drugo. To je istina. Ne treba, i ne, naravno, ne treba se tome ni smejati, ni njemu zamerati. On je bio stariji čovjek, bolestan, skoro ogluveo, kretao se uz pomoć štapa i tako. Njegov sin mlađi je vršio kraljevsku dužnost. Ono što je veliko jeste da je on u najtežem momentu, znate, u jesen, početak zime 1914. on je posećivao liniju fronta po svojoj inicijativi, uz otpor sina Aleksandra, i tu se radilo, znate šta, ne samo o idiličnoj brizi sina za očevo zdravlje, nego sin se i brinuo da ga otac ne zasjeni, znate. Kako god bilo, Petar I je bio na nekolikim tačkama srpskog fronta, smogao je snage. To je najveći deo Prvog svjetskog rata, on je proveo lečeći se u banjama, oporavljajući se, jeste prošao albansku Golgotu na onim čuverim pored i u automobilu i na konju i peške, jel tako, pa i na onim čuvenim volovskim kolima, jel tako, tako da je i to bilo, a to su detalji. Znate, on je tu izbeglica, on već nema veze, čak ni sa svojim sinom, ni sa vrhovnom komandom, on je jedan starac koji je negdje tu, Boga mi, prepušten i sobstvenoj sudbini. I čak i to reći, nije mu dozvoljeno od sobstvenog sina da se odmah vrati u Beograd. On se vratio tek u leto 1919. u poznatu kuću, jel tako, advokata Pavlovića, na Topčiderskom brdu, gde je umro u avgustu 1921. Jedna neobična sudbina.
Kada pogledamo kraljevsku porodicu danas, koliko se ta porodica razgranala, koliko su jake veze sa drugim monarhijama, dakle, koliko su Karađorđevići danas jedna porodica države koja jeste da nije monarhija, ali porodica koja dalje je ostala zajedno i koja ima nekog uticaja i da li možda ima i neko bogatstvo, ne znam.
Da, pa verujte, ja imam utisak da više trebaju oni nama nego mi njima. To je moj utisak, znate. S obzirom na naše nasljeđe, komunističko i ostalo, ja mislim da bi, to je ovo mišljenje istoričara Nebojše Damjanovića, da bi nama, kako bih rekao, prisustvo porodice Karađorđević moglo da bude od koristi. Inače, prirodno, prosto životom, znate, odvojenošću od zemlje i tako, ta porodica koja je počela od kraljice Marije, ne pre toga, ali sa udajom kraljice Marije Rumunjske, kako se kaže, za kralja Aleksandra, je li tako, tamo početkom 1920. godina, Karađorđevići su ušli u orbitu evropskih dinastija. Jer Marija, takozvana rumunska, neću da kažem takozvana, zaista rumunska princeza, je bliska rođaka, veoma bliska, kraljice Viktorije Engleske. I Karađorđevići od tada jesu prosto deo to, kako bih rekao, najviše, kada je da kažemo, jet seta.
Zato su bili na venčanju sada.
Jeste, evropskog. I znate šta, to jednoj zemlji koja ima izrazito, moram reći, s obzirom na ove posljednje ratove, nažalost, moramo reći, još uvijek neki pomalo i negativan imidž, jel tako, nama to može koristiti. Ali da mi razumemo, Karađorđevići su prirodno deo tog sveta evropskog i svetskog i, kako bih rekao, da ponovim ono, mislim stvarno, i to evo kad se me pitali, ja vam odgovaram, da oni nama apsolutno koriste više nego što mi koristimo njih.
Da li će dinastija opstati u sljedećih 10-20 godina kao dinastija ljudi koji govore srpski, barem povremeno žive u Srbiji?
Ja se nadam. Ja ću vam reći kao istoričar, mnogi vladari evropski nisu znali jezik zemlje kojom vladaju. Nije to čudno. Ti više vladaju, treba shvatiti uslovno. Niko više ne misli o vladarima koji stvarno vladaju. Vladaju parlamenti, vlade, izabrali na izborima, stranke, jel tako? Znamo kako izgledaju savremeni parlamentarni sistemi. A vladari su sada više simboli nekog trajanja. Eto.
Šta je ono što možemo vidjeti u Beogradu, u Topoli, na kraju krajeva, uopšte po Srbiji, od zaostavštine kralja Petra? Dakle, šta je ono što neko koga istorija zanima može sam da ode i da obiđe, i u koji su neki zanimljivi predmeti iz kolekcije koji će se moći vidjeti ovog utorka?
Evo da vam kažem sljedeće. Znači, izložba je tamo u Topoli, praktično u Plensu, onoj poznatoj kući kralja Petra, znate. Biće tu lepih, kako bih rekao, komada, što bi rekli muzealci.
Biće tu recimo sablja njegovog sina Retka, kralja Aleksandra, jel tako, koji je njemu verna Hercegovina, kako piše tamo na sablji, poklonila. Biće tu, biće tu razni predmeti vezani za samog, ali nema ih mnogo, i to da kažemo. Kralj Petar I, skromni vladar, jel tako, večiti emigrant, nije on sam mnogo toga ostavio. Poznato je da i njegova kruna jeste bila skromna, zar ne, od ručke Karađorđevog topa. Dalje, ne treba očekivati čuda, ali sve u svemu, kroz, jel tako, fotografije, kroz neke predmete, na kraju, znate, mi kad smo pravili ovu izložbu o kralju Petru I, nismo samo o njemu govorili, on je vladar jedne zemlje, i to posebno ovde je akcenat na Balkanskim i Prvom svetskom ratu, ovde je reč o narodu srpskom, o njegovoj borbi, o njegovom stradanju, jel tako. Tako da će u tom smislu biti po meni veoma, eto, zanimljivih, interesantnih predmeta, stvari, zar ne, uglavnom sa početka 20. veka, iako kralj Petar I, on je živeo 80 godina, ne punih, bit će tu i lepih fotosa, jer tako moći će da se posetila sa svedoči kako je izgledao Petar Karađorđević kada se nazivao Petrom Mrkonjićem, kao vođa ustanički u bosansko-hercegovačkoj buni 1875-6. Vidjet ćemo razne, kažem, zanimljive fotografije, zanimljive predmete iz toga doba, i to bi otprilike bilo dovoljno.
Ovo pitanje možda, ajde, čisto zarade diskusije, budući da je teško dati neku ocenu koja će biti za vijeke vijekova, ali da li je kralj Petar, imali smo dosta dobrih političara, mnogo više loših u našoj novije istoriji, da li je to bio najbolji vladalac Srbije u posljednjih koliko, dva veka od odlaska Turaka?
Pa znate šta, da odgovorim beskompromisno da. U smislu dobronamernosti, u smislu njegove obrazovanosti, veoma obrazovan, nije uvek na sve ostavljao taj utisak, dugo je boravio van zemlje, pa se malo mučio i sa jezikom, znate, on je predugo živeo u Parizu, u Ženevi, pomalo i jezik potisnuo jel tako, u drugi plan, ali sve u svemu izuzetno obrazovan, širokih, najobrazovaniji. Definitivno.
Obrazovanje od Đinđića?
Čekajte, vi sad uključujete, to neću reći. Neću. Dragi Zoran Đinđić, imao sam čast i sreću da ga poznajem, ne bih rekao. Ali čujte, ja govorim o monarsima, ja govorim o monarsima, ali kad govorimo o monarsima, onda najobrazovaniji naš vladar, bez sumnje, govorimo o vremenu, pa boga mi, do 1945. pa i dalje znamo da Josip Broz nije briljirao obrazovanjem, jel tako? Tako i zaista umeren čovjek u svemu, potpuno svestan vremena, skroman, iskreno, pazite, nenamešteno, istinski demokratski liberalno orijentisan, tako da u tom smislu je bio ponajbolji, prosto ako nije mnogo doprineo, bar se trudio da ne smeta.
Nebojša Damjanović, istoričar, kustos Istorijskog muzeja Srbije, i to je bila naša priča o kralju Petru na 90-godišnjicu njegove smrti. A sada nešto sasvim drugačije. Prelazimo na sport u našoj emisiji i govorimo o jednom sportu koji se polako probija u Srbiji. Sport za koji ste sigurno čuli, ali sport koji zaista na ovoj prostori do sada nije imao nekog upliva i koji je zaista, onako, uvijek ga možemo poistovetiti sa engleskim Commonwealthom i sa zemljama širom sveta gde su Englezi ostavili jači uticaj, a to je kriket. Ja zaista nisam znao do prošle nedelje da se kriket igra u Srbiji, međutim ispostavilo se čak da se igra onako jako ozbiljno i zato smo pozvali kapitena A reprezentacije, dakle imamo čak i A reprezentaciju Srbije u kriketu, Vladimira Ninkovića. Vlado, pozdrav.
Pozdrav, Venade.
Težak zadatak da objasnimo ljudima šta je kriket. Prije nego što pređemo na pravila, to zaista me jako zanima, posebno što stalno gledam BBC i non stop izveštavaju o kriketu, ja lakše razumem izveštaje s berze nego o kriketu, ali prije nego što krenemo na pravila, reci nam, dakle, Kako? Kako se to dogodilo? Otkud želja? Kako se rađe u čovjeku želja da igra kriket?
Pitanje je splet nevjerojatnih okolnosti. Malo ljudi veruju da se to zaista tako dogodilo, ali evo, tvrdim da se to stvarno tako dogodilo, da nije bilo ništa unapred planirano, nego da se ta ljubav i želja za igranjem kriketa javila spontano, i to recimo, hajde da kažem, kada sam već davno prevalio 20, dakle nisam počeo treniram kao klinac, u doba kada u Engleskoj, Indiji i Australiji deca obično počinju da se bave kriketom. Dakle, drugar Haris Dajić, sadašnji predsjednik Kriket Federacije, i ja smo duže niz godina bili u ragbiju aktivni, prvo kao igrači, potom kao sudije, da bismo zatim rešili da se oprobamo u nekom drugom sportu. Naš trener me preporučuje da to bude kriket, zaintrigirao nas i taj sport, i učinilo nam se da smo videli da postoje neki klubovi kod nas. Kontaktirali smo nekoliko sportskih društava, međutim niko nije znao ništa da nam kaže. Igro slučaj, u isto vreme se u Beogradu doselio dečko moje dobre drugarice sa fakulteta, koji je iz Indije i koji se ispostavio da je jako dobar igrač, da je trenirao da je u Bombaju čak igrao za neke mlađe selekcije tog višemilijonskog grada, tako da je on počeo da nas odvodi na Kalemegdan i da nam objašnjava osnovna pravila igre kriketa.
Kako su vas gledali prolaznici, to me zanima?
Gledali su da se tako priča zbunjeno, jer mi nismo imali zapravo ništa od opreme. Mi smo imali jednu bejzbol palicu, nekih par ofucanih teniskih loptica i pravili smo onaj golić viketo od gajbe za one sa pijace, od one drvene gajbe, tako da to je jedino što smo imali. Dakle, nismo imali ni pravu kriket palicu, ni pravu kriket lopticu, tamo posla viket, tamo posla neke oklop ili kacigu, nego eto tek tako da nam se uživo demonstrira otprilike kako se to u naznakama, jeli, igra kriket. Kada smo rekli svojim drugarima da smo otišli par puta tako da naučimo da igramo kriket, ja mogu reći da su se skoro svi oduševili, da ih je sve zaintrigiralo, tako da smo ubrzo skupili neki 10-15 ljudi koji su tu dolazili eto tako na kriket. Naručili smo iz svog džepa, smo kupili opremu, našli smo nešto jeftino second hand preko eBaya, preko interneta, i kada je došla oprema da nam se još ljudi priključilo, tako da smo onda rešili, pa zašto ono, zapitali smo se zašto ne bismo osnovali klubove, pa da igramo zvaničnu ligu kad već ne postoji. Osnovali smo dva kluba, to su Mirjevo, čiji sam ja osnivač, i Stari Grad, čiji je Haris osnivač.
I ko je bolji?
Pa za sada, evo, ovo je sada trenutno treća sezona kako se igraju zvanična prvenstva, i Mirjevo i Stari Grad imaju po dve titule. Kažem po dve zato što se igraju zato što se prvenstva igraju u dve verzije kriketa, u verziji od 40 i u 20 overa, ali o tome ćemo malo kasnije. Dakle, mi smo za sada najuspešnije kluba od četiri koliko ih trenutno
nastupa. Od čak četiri?
Nastupa,
dakle, da. Možete i play-off da igrate, i play-out.
Da.
Hajdemo na pravila.
Dakle, kriket je, evo, zamirili su mi, juče sam gostovao na Beogradskoj televiziji, zamirili su mi zato što nisam počeo izlaganje sa rečenicom kriket igra sa palicom i lopticom. E, sada ću početi
Ali nije polo.
Dakle, kriket je najsličniji bejzbolu, možemo da kažemo. Dakle, u pitanju je...
A da li je bejzbol nastao iz kriketa?
Pa smatra se da jeste. Ja zaista sad ne znam kako je tekla evolucija bejzbola, ali znam da je do 1880. i 90. kriket bio sport broj 1 u Americi. I prvi međunarodni meč zapravo u kriketu odigran je između Engleske i Amerike u Filadelfiji 1860. i neke godine. Tako da je to bio do tada sport broj 1, kasnije ga je potisnuo u bejzbol. Dakle, znači, kriket igraju dve ekipe od po 11 igrača. Kao i u bejzbolu, jedna ekipa udara i postiže poene, a druga ekipa baca i trudi se da spreči protivničku ekipu u postizanju poena. Takve uloge traju za vreme prvog poluvremena, odnosno inningsa u kriketu. U bejzbolu se slično naziva poluvreme inning. Dakle, prvi innings, jedna ekipa udara, druga baca, a zatim menjaju uloge. Ekipa koja udara, dakle, kao što smo rekli, postiže poene. I oni kada postižu poena tako što na bačenu lopticu se trude da udare, i onda kada udare lopticu, dva udarača menjaju mesta. Kada je zamene mesta, kada istrči između baza, to je jedan poen. Ako udara lopticu dovoljno jako da ona izađe van terena, to je u pitanju 4 ili 6 poena. 4 poena ako je prethodno dotakla zemlju u okviru terena, 6 ako je loptica direktno
izbačena. To je home run
izbačena.
U bejsbolu.
Da, kao home run u bejsbolu. Razlika također od bejsbola jeste što je u kriketu moguće udarati lopticu svuda oko sebe. Teren je okruglog ili ovalnog oblika, za razliku od bejsbola koji je ono što kažu diamond shape, ono kao lepeza, i bejsbol je moguće udarati samo u tom polju. U kriketu se može udarati sa strane, iza igrača, ispred, dakle 360 stepeni oko vas, svuda je teren i svuda su raspoređeni igrači, tako da možete birati gde ćete udariti lopticu. Ono što je zanimljivo za kriket jeste da je tu uvek, dakle, ta dva udarača da su protiv 11 protivničkih bacača i igrača polja, odnosno fildera. I u kriketu kao i u bejsbolu postoji jedan igrač iza udarača sa rukavicama koji hvata loptice koje udarač promaši. Međutim, ukoliko udarač zakači samo blago ivicom tu lopticu i ona završi rukavicama udarača, udarač je izbačen. Što se tiče izbacivanja, postoji 11 načina za izbacivanje. Prvi najočigledniji jeste kada vam loptica direktno pogodi onaj golić koji branite, jer kao udarač vi zapravo pre svega se trudite da odbranite, da vam loptica ne sruši taj golić, a zatim i da udarite lopticu dovoljno jako i precizno da ona prođe između tih igrača koji čuvaju polje, dakle da nađete rupu između njih da biste mogli da zamenite mesta sa svojim saigračem. Na taj način uzimate poen.
11 načina, 11 varijanti šta može se desiti sa lopticom.
Dakle, bacač...
Nećemo da nabrojamo, ali dakle, postoji 11 varijanti.
Postoji 11, od kojih su najbitnije, hajde kažem tri, znači direktno rušenje golića, ili, odnosno viketa, kako se on u terminologiji naziva.
Onda taj veliki home run?
Ne, home run je 6 poena.
Aha.
Izbacivanje, dakle, rušenje viketa, znači, zatim drugi način je hvatanje, kada udarite lopticu u vazduh i neko uhvati takozvanu živu loptu pre nego što pade na zemlju, zatim treći je to kada okrezati ovaj vas iza uhvati sa rukavicama, i četvrti, ajde kažem, pomenemo i taj, kada udarite lopticu, mislite da ste dovoljno dobro udarili i želite da zamenite mesta sa igračem, a neko iz polja uhvati lopticu i iz polja vam gađa i sruši viket.
Mm-hmm. Neko koga zanima kako to izgleda tačno u praksi, može to da vidi na Kablovskoj, je li tako?
Može da vidi...
Sad našim komentarom.
Eurosport Srbija prenosi direktno sva veće takmičenja u najkraćoj verziji kriketa, to je takozvani 2020 kriket. Ja mislim da će biti sada to negde u septembru, kao Liga šampiona, zapravo, gde učestvuju klubovi iz Engleske, Indije, Australije, Novog Zelanda i Južne Afrike. Tako da će to biti onako zanimljiva prilika za sve one koji žele da vide kriket, a recimo nisu prilike, nemaju možda internet ili neki drugi vid.
Ili žele komentar, što ne?
Žele srpski komentar, tako je. Ja sam stručni konsultant u studiju Eurosporta, vode Predrag Ivica, tako da koji su se već onako dobro uhodali, jer nam je ovo treća sezona kako vodimo, tako da upoznaćemo i sve one koji do sada nisu gledali sa tim.
Vi imate čak i međunarodno takmičenje koje sada počinje?
Tako je, imamo međunarodno takmičenje u pitanju Evropsko prvenstvo u 2020 kriketu, doduše za tu, hajde kažem, početnu grupu, za tu za najslabiji šešir, kako bi se reklo ono u fudbalu. Tu učestvuju uglavnom reprezentacije iz regiona, ali iz centralne i istočne Evrope. Dakle, prvi meč, mi smo u grupi sa Mađarskom, Slovačkom i Hrvatskom. Prvi meč nam je protiv reprezentacije Hrvatske u ponedeljak 22. avgusta.
Puno sreće u Mađarskoj, tako?
Da.
Odlično. Puno sreće, zaista, još jedan put, i zaista bih volio jedan put da prošetam, vi igrati u Beogradu, da vidimo kako to izgleda, na kojim terenima?
Da, treninzi i uglavnom utakmice domaćeg prvenstva se održavaju u parku Ušće.
Uh-huh.
Dakle, na jednom...
Kojim danima?
Treninzi su, pa sada pre evropskog prvenstva su svaki dan.
Uh-huh.
A inače su treninzi utorkom, četvrtkom i subotom. Dakle, utorkom i četvrtkom posle ono završetka radnog vremena, jer većina nas su zaposleni. Dakle, negde od 5 pa dok ne padne mrak. Nekada čak počinjemo i ranije, a subotu mi je obično reč o prepodnevnom terminu. Utakmicu igramo u nedelju.
Vladimire, hvala. Zaista fascinantan sport i zaista mnogo drugačije od svega što je popularno u Srbiji. Za sada, ko zna kako će biti jednog dana. 11 časova i 30 minuta. Ovo je emisija Pravila, Radio Beograd 1.
slepi od sna. Sove nas pamte po strahu, lažnim imenima, bez rezervnog plana. Ja kažem rešit će se, i kao sa starih reklama, samo nasmeješ se. I ljubav nas opet skriva, kao dobra navika. Objasni mi podrucima, i kada nema vremena, okreni moj broj, okreni moj broj.
Četvorostruki CD muzike Ljubice Marić. Ceo opus naše najveće kompozitorke 20. veka na kapitalnom izdanju PGP RTS-a. Tematski razdvojeni na pesma i igra, pesme prostora, muzika Oktuiha i Arhaja, dočaruće vam stvaralaštvo naše najveće kompozitorke Ljubice Marić. PGP RTS. Eko.
I četvrta od četiri teme danas, dakle, apsolvirali smo Kralja Petra, digitalni radio i kriket. I četvrta tema, koja također nema veze ni sa jednom drugom do sada, je zavođenje reda na rekama. Možda to nije najpreciznije, ali može se opisati i tako. Naime, grad Beograd ulazi u veoma ambiciozan projekat, ponovne raspodele parcela, placeva, ali samo ne na čvrstom, nego na vodi, za ugostiteljske splavove, odnosno splav restorane. Naime, šta će se dogoditi? Raspisat će se konkurs za sve lokacije i oni koji dobiju, koji ponude najveći iznos, moći će da zakupe na duži period to mesto na vodi i morat će da izgrade splav koji će biti po vrlo specifičnim karakteristikama, dakle bezbednostnim, ekološkim, estetskim i tako dalje, a cilj je da dobijemo onako mnogo uređeniju, lepšu obalu i da oni koji žele da se provedu na splavovima da budu bezbedniji i da provedu noć ili možda neko prijatno popodne u jednom lepšem ambijentu. Međutim, ono što je zaista sporno, nije sporno, ali može da bude veliki izazov kod ove ideje gradskih vlasti, to je da će svi koji trenutno drže splavove, ako neko ponudi viši iznos za njihov splav, jednostavno ostati bez tog splava. I zaista po nivou radikalnosti ovog rešenja mene zaista asociralo na zatvaranje državnih banaka tamo posle 2000. I ništa, koliko se meni čini, kod nas do sada, što se tiče tih lustrativnih tema, nije rađeno toliko radikalno, što zaista, zaista pozdravljam, jer je sa takvim problemima moguće da se čovjek izbori samo na taj način. I mi smo odlučili zato da pozovemo člana gradskog veća koji vodi komisiju koji će se baviti dodelom ovih vodenih placeva, ne znam kako se to tačno kaže. Naš gost u studiju je Dejan Mali, dobar dan.
Dobar dan.
Kao što sam rekao, predsjednik komisije za te plutajuće objekte, to im je novi naziv, ali tako?
Yes, više, više... to je zakonom određeni naziv sada i razlikuje se od plovnih objekata jer ne mogu imati sobstveni pogon.
Jeste. I moraju da, neko mora dođe da ih pomeri, ali tako, kada se, tako kada se pomeraju. Koliko trenutno imamo ugostiteljskih splavova u Beogradu?
Nešto više od stotinak splavova u raznim raznim kategorijama i u na raznim nivoima upotrebljivosti, od toga da su neki polupotopljeni
do i ne koriste neki, se, da.
Ne koriste se, neki koji su u upotrebljivom stanju ali se takođe ne koriste, do onih koji su aktivni potpuno. I znači u ovom trenutku je to nekako stanje da imamo nešto više od stotinak.
Prema vašem planu, vi ste praktično isprecelisali obale da biste to podelili u zone, neke će se plaćati više, neka manje. Ako želite da imate splav restoran, dakle, nije cilj da imamo manje, svakako, splav restorane, čak ste otvorili prostori za više.
Da, osnovna dilema je bila šta raditi sa splav restoranima, jer postojala je, da ne krenemo, postojala je ideja i postoje ljudi koji se zalažu za to da ne postoji takav vid zabave, uslovno da kažem, u Beogradu. Mi smo zaključili da je to...
Koji su to lobi? Da li to iz kulturnih ili ekoloških razloga?
Iz jednih i iz drugih. Iz kulturnih razloga, da je to naružuje grad, bezbednostnih razloga, plovidbenih razloga, jer se smatra da to negde može da ugrozi plovne puteve, do ekoloških razloga, buke, prljenja reke i tako dalje.
Međutim, splavi su ipak resurs u nekom smislu.
Jesu. Jesu svakako, ali Beograd je zauzeo nekakav stav da posle svih tih desetina godina koliko oni postoje, vrlo je nezgodno da se ta stvar preseče tako što je više neće biti, da ona postoji pa postoji. Beograđani su se navikli, idu na splavove, na kraju krajeva mi splavove poistovećujemo sa nekom vrstom, da kažem, vulgarnije zabave, uslovno rečeno, ali postoji vrlo pristojni splavovi gde odlaze ljudi koji vole da se opuste, da pojedu, da je tako, tako da ne vidim zašto bi mi to, ako ih dovoljno pravila propišemo i ako se ta pravila budu poštovala, mislim da će onda to biti svakome na ponos, a nikome na štetu.
Dobro, šta je ono što najviše smeta, rekli ste, mnogi su problemi bezbednosni, ekološki, šta je ono što najviše smeta, dakle, zanemarimo za čak, za moment estetski moment, ali šta je ono što najviše smeta kod trenutnih splava, osim toga što su dozvole dobijene na čudne načine pre 20 godina. Šta je ono što najviše smeta što se tih nekih standarda tiče kod sadašnjih splava?
E, prvo kažem, niko nema baš potpune dozvole. Mm-hmm. Ljudi su se dovijali na način kako su morali da se dovijaju. Oni imaju određene vrste saglasnosti za obavljanje tih delatnosti koje su se kroz istoriju menjale. I to nije sporno. Oni su te vrste saglasnosti dobijali. Ono što u ovom trenutku nedostaje, to je pitanje standarda, da niko nije nikada propisao kako jedan splav treba da izgleda, koje veličine da bude, koje širine, koje dužine, kolike visine može da bude, šta mora da ispuni od bezbednosnih standarda, kako da bude privezan, jer je to jako bitno. Da imali smo slučajeve da su se oni prosto odvezivali i krenu da šetaju, udare u drugi splav, udare ovo, možda imamo slučaj da pojedini splavi ugrožavaju most u slučaju da se odvežu i tako dalje.
Bilo je požara.
Sve, o požarima da ne pričam, to je postala redovna stvar. Potapanje je bilo, i to vrlo poznatih splav restorana u Beogradu, tako da mislim da je pitanje standarda u stvari ono što je light motiv čitava ove priče.
Dobro, i koji su to standardi? Hajde polako.
Standardi pre svega bezbednosni, znači se kako splav mora da bude privezan, znači se koje on uslove mora da ispuni kad je protivpožarna zaštita u pitanju, kad je gazeća površina u pitanju, pristup tom splavu, ograda i tako dalje. Sledeći su pitanje veličine splava, oni će sad biti ograničeni na 30 metara dužine i razmak od 15 metara, što je protivpožarni standard.
Čega sada nema praktično, splavi se praktično dodiruju.
Ne. Da. Oni se sada dodiruju, a i u slučaju kad se jedan zapali, onda se ta vatra ovako.
Uh-huh. Ali kako će onda biti više mesta za splavove ako ćete da ih razmaknete sve po 15 metara?
Zato što smo mi otvorili nove zone potpuno za splavove. Tamo gde do sada i nije bilo, ili delovi obale koji su zauzeti bili raznoraznim vrstama objekata koji su najčešće polupotopljeni i tako dalje, gde su pojedine firme držale desetinama godina unazad određene plutajuće objekte iz ne znam kojih razloga, mi ćemo sve te nove lokacije da aktiviramo.
O tome ćemo za čas, hajde da pređemo dalje na ostale standarde. Što se tiče veličine izgleda?
Da, veličina je ta, kažem, maksimalna dužina je 30 metara, mora da bude određeni razmak, visina se razlikuje od zone do zone, najniže je ona zona koja tangira područje Beogradske tvrđave, pa onda naravno do neke, mi je zovemo peta zona, koja je tamo u Ostružnici prema Ostružničkom mostu, gde je to donekle liberalnije. Estetski uslovi, da ipak takvo šarenilo, ideja, po znacima navoda, kako sad imamo na splavima, ipak bi trebalo koliko toliko da se iskontroliše. Ekološki standardi, jer zapravo do sad su sve fekalne vode, odnosno ostaci, odlazili direktno u reku.
A šta je rešenje?
U nekoliko retkih izuzetaka, pa rešenje je da postoji tanki, da se to
prazni.
Da se prazni, da se sklopi ugovor sa gradskom čistoćom. Mm-hmm. Gradska čistoća dođe jednom, dva put dnevno, mm-hmm, jednom u tri dana već po potrebi, isprazni to i svi su mirni i negde normalno se to posluje. Da ne pričamo da smo imali silne probleme sa time da su pojedini, moram kažem, ipak pojedini, ne svi i ne većina njih, vlasnici splavova svoj đubre bacali u reku. Takve stvari svakako ne možemo dozvoliti. Peto je da želimo da imamo potpuni pristup infrastrukturi tih splavova. Oni su se do sada, naravno, i svoje muke dovijali na koje kakve načine, dovodili struju odavde, odande, kačili se na vodovod, ko zna kako, i sve to. E, to ćemo sada da uredimo na jedan sistemski način, gde EDB ima svoj deo posla, oni su preuzeli već plan i rade po tome, i ostali učesnici u tom poslu, kao što su naša javna komunalna preduzeća, imaju svoj deo posla i želimo da to bude potpunosti praćeno infrastrukturom.
Dobro, hajdemo sada pre prve pauze da vidimo koja su to nova mesta na reci, koja su potencijalno otvorena za ugostiteljske splavove, gde ih sad možda nema.
Pa, recimo, to je zona ispod Beogradske tvrđave, gde imamo nekoliko splavova, ali ona će sada biti uslovno kažem šira.
Zato što su sada tamo kućice brojne koje jest, će biti sklonjene, da. Koje su jako simpatične, ali na previše su dobro mesto.
Pa jesu simpatične, jako je lepo imati vikendicu sred grada i gledati na Beogradsku tvrđavu s jedne strane i na Ušćinu sa druge strane, ali prosto to ipak nije racionalno i mislim da nije opravdano. Druga zona je recimo zona od Brankovog mosta do Gazele, no, sa strane starog grada, zatim sa novobeogradske strane takođe ta zona gde imamo par splavova, ali ne, tamo dalje nemamo. Zona blokova koja će se proširiti, zona, spoljna zona Ade Ciganije.
Verovatno će se biti atraktivan i onaj deo ispod Novog mosta.
Jest. Znači, kompletno zona od tamo Gazele do Rukavca Ade Ciganlije će biti zona splavova. Zona spoljna strana Ade Ciganlije, zona preko puta te, oko Toplane, oko Šljunkare, opet prema Ostružnici, gde verovali ne ima solidnog interesovanja i ljudi su zainteresovani.
No, pričaju ljudi da ima tamo već sad dobri kafana, nisam bio. Ja sam zamolio našu muzičku urednicu da odabere neku pesmu koja nas asocira na splavove, pa da čujemo šta je odabrala.
Život, opasna po život, opasna po život, opasna po život, ali voli te.
I to je bio Tap 011. Ja sam želeo da čujemo i teke 12 sati, ali ja mislim da je ovo dosta za ovu jednu emisiju. Baš da ne preterujemo, i ja mislim da je ovo bila jedina emisija u istoriji kosmosa, da će tako i ostati, ovaj, u kojoj su išle i Puff Daddy i marširala kralja Petra Garda i Tap 011 u istoj emisiji u 2 sata. A mi razgovaramo sa članom gradskog veća i predsjednikom komisije za dodelu novih mesta za splavove, to je Dejan Mali. Naša sledeća tema je kako su ovo dočekali vlasnici splavova. Verujem, nisu presrećeni.
Ja sam ubeđen da će dobar deo njih biti presrećan, zato što mi konačno dajemo pravu dozvolu, i to na period od 10 godina, i da će svako sa tom dozvolom moći da ode u banku i da ozbiljno porazgovara sa svojim bankarom, da uzme solidan kredit i da ozbiljno planira svoj posao za sledećih 10 godina, za razliku kako je to do sada bilo, gde su oni to postavljali, pa su ih jurile inspekcije, pa su neki sklanjani, neki nisu, pa su... I to je sve bilo od danas do sutra. Konačno neko može, ko ozbiljno pristupa poslu, može da planira na jedan vrlo kvalitetan način svoj posao.
Odlično. Što se tiče propisa o splavovima, oni će sada, rekli smo, da ne mogu biti duže 30 metara, ne mogu biti ni visoki previše.
Ne mogu. Mogu imati jednu etažu, a gornja etaža može biti prozirna ili ti transparentna, što je moderni izraz danas, sa baštom, sa nekakvim sadržajima tipa šanki, to, ali to je otprilike ideja kako bi trebalo da izgledaju splavovi.
I kad smo već kod transparentnosti i prozirnosti, kako će izgledati taj ceo proces? Dakle, pošto potencijalni vlasnici budućih splavova, oni će vama podneti ponude i vi birate, to jest ne birate ništa, automatski se dodeljuje prema najvišoj ponudi.
Zainteresovani, oni koji žele da postave ili koji imaju splav. S jedne strane su oni koji nemaju splavove i koji bi želeli time da se bave, oni dostavljaju projekat. Projekat s jedne strane ima svoj tehnički deo koji mora da se ispuni, on će u konkursnoj dokumentaciji biti tačno naveden, to javno preduzeće Beograd vode kontroliše da li je on u potpunosti sa standardima.
Da li ste počeli da primate projekte?
Da, mi smo završili konkursnu dokumentaciju. I
da li su dobri projekti, zaista? Da li su ozbiljno shvatili vlasnici?
A ne, i to još nismo
dobili. To još nismo.
Jer još konkurs, sam konkurs nije raspisan, ono će biti raspisan.
Ove nedelje, tako nešto.
Ja očekujem ove sledeće nedelje da će biti raspisan konkurs. To je jedna strana, druga strana je estetska, da želimo da ipak to na nešto liči. A sa druge strane su oni ljudi koji već imaju splavove, koji se možda uklapaju, možda ne uklapaju.
Možda treba nešto da dodaju, promene.
Pa da, oni će dostaviti projekat izmene svog plutajućeg objekta, da ne kažem plutala, i onda će u tom projektu da definišu kako bi iz postojećeg stanja oni njega transformisali, zato će dobiti pristojno vreme da urade, i to je to.
Koji su inače rokovi, kada smo već kod vremena?
Rokovi će biti da će konkurs biti raspisan 60 dana, da će u sledećih 30 dana biti donete odluke, da će oni koji treba da prilagode svoje poslovanje dobiti rok od 6 meseci za to, da oni koji treba da uklone svoje splavove će dobiti rok od 15 ili mesec dana da ih uklone, i to su nekakvi rokovi, tako da bi mi do kraja godine imali sa te strane rešenu situaciju i mogli da uđemo u nekakvu narednu sezonu više manje spremni.
Ja sad, šta vam intuicija kaže? Kako će to sve izgledati? Zamišljeno je dobro, zamišljeno kao da može da funkcioniše, ali da li će zaista očekujete da se javi veliki broj potencijalnih novih vlasnika? Da li zaista očekujete da ljudi ponude neke ozbiljne cifre?
Očekujem da će ljudi ponuditi one cifre, uglavnom da će se to krediti nešto iznad onoga što mi budemo propisali kao minimalne cene.
Da li se zna? Ne zna se još.
Ne zna se još, evo, do kraja nedelje.
To će gradonačelnik doneti odluku, tako?
Da, po našoj odluci gradonačelnik donosi odluku o raspisivanju konkursa i
minimalnoj ceni.
Minimalnoj ceni, da, po zonama. Sve u svemu, ja očekujem da će biti dovoljno zainteresovanih, a mislim da ide nekako vreme kako se to bude približavalo, ljudi će shvatiti da smo mi ozbiljni u našoj nameri. I ako država, a mi smo ipak neka država, odlučna u tome da sprovede nešto, mi ćemo to sprovesti. I ne treba niko da ima iluziju da će sada se provuče to i da će sa nekom postojećim saglasnošću da ostane i da će onda da razloči nekakvo suđenje sledeće 3, 4, 5 godina i da će na taj način, znači mi to nećemo dozvoliti, to je jasno, vrlo smo rešeni da u ovome uspemo i da konačno uvedemo. Manje tu korist od tog finansijskog dobitka, prosto on je bio potreban da bi se stvar učinila, što ste vi rekli, maksimalno transparentno, zna se koliko je neko ponudio, da tu je prvobitna ideja je bila da se tu, ne znam, vredno je koliko ima zaposleni, pa koliko je ko prijavio poreza, pa koliko, ne, jasno je ovo, koliko si ponudio novca za tu lokaciju u toj zoni, to je to, to je ono što ljudi razumeju. Ljudi ne razumeju da li on ima firmu samo na tom mestu ili je splav u okviru neke velike firme ili tako dalje, tako dalje. To nismo.
Dakle, ponuda je najvažnija, a ono što je sekundarno, to je projekat i to je to.
Projekat nije on sekundaran, on je prosto obavezan. To je ono što kažemo obavezna tema u nekim drugim stvarima. Kažemo obavezna tema, to je ono što mora da se ispuni. Projekat, uslovi i tako dalje i to je to.
I samo u 30 sekundi, ideja je da Beograd jednog dana liči na, vi ste spominjali Amsterdam i Hamburg, da li je to realno?
Jeste, ne da je realno, to će biti.
Hvala, Dejan Mali, član Gradskog veća. A ovo je bila emisija Pravila, hvala što ste bili sa nama, posle 12 sati, naravno prvo 12 sati idu vesti, a posle toga emisija u ovom trenutku. Ja sam Nenad Militarević i ostanite uz Radio Beograd 1.